Og vi skal læse en tekst fra Johannes evangeliet kapitel 8, vers 42-51. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror jeg mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.
Ja. I torsdag, sådan lidt under radaren, så kom anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe om kunstig intelligens. Og lederen af ekspertgruppen, professor i digital transformation, Mikkel Flyverbom fra CBS, han kom med sådan en ret bombastisk konklusion. Den lød sådan her. Alt indhold bliver fremover potentielt utroværdigt. Kunstig intelligens, det bevæger sig lige nu hen imod at kunne efterligne så godt og så samtidig kunne gøre, hvad den får besked på, uden noget form for etisk ansvar eller sådan en sandhedskrav, at vi simpelthen ikke kommer til at kunne stole på vores egne øjne længere. Meget af det er selvfølgelig allerede i fuld gang, og det er jo ikke kun kunstig intelligens, der skaber problemerne. Det etiske ansvar, som de mennesker, der laver indholdet, har følt, har heller ikke altid været sådan lige højt, må man sige. Og i dag får vi måske også blik for, at sådan har det måske næsten bare altid været. Hvis vi sådan lige skal tage en hurtig tour de force over alt, hvad der sker omkring os lige nu, hvor den digitale verden viser sig utroværdig, så kunne man jo bare sådan lige sådan starte med dem, der får hjælp af researchen fra ChatGPT'en lige nu. Om det så er gymnasieelever, der ikke gider at skrive deres egen tyske stil og ikke gider at lære noget heller, og få dem til at gøre det. Eller om det er de her seriøse professorer, der leder efter kilder og referencer og så før eller siden må indse, at de der ting, de har spurgt ChatGPT'en om, bare var noget, den fandt på til sidst, som aldrig har eksisteret i virkeligheden. Men den vil jo bare så gerne hjælpe nu, når man bliver ved med at spørge, og så opfinder den sine egne kilder til de her stakkels professorer. Eller hvis vi sådan lige skal skrue lidt op for intensiteten, så er det de såkaldte love scams, ikke også? Altså der, hvor en eller anden henvender sig til dig på internettet og udvikler en eller anden form for fortrolighed, måske endda over sådan et halvt års tid, hvorefter de så pludselig får akut brug for pengehjælp fra dig på grund af påstået sygdom eller noget, der er endnu vildere. Sidste år så blev folk franaret penge for 1,1 milliarder dollars på den her måde. Og det her arbejde, det er selvfølgelig også i fuld gang med at blive outsourcet til robotterne, så det egentlig bare er en robot, der sidder og chatter med en, som så har lært at svare de rigtige ting og sige de rigtige ting. Det er ret simple teknikker, det i virkeligheden kræver, det her bondefangeri. Eller der er deepfakes, som fik en ny omgang opmærksomhed i pressen i sidste måned, fordi verdens største popstjerne, Taylor Swift, hun pludselig florerede på internettet i en masse hardcore pornovideoer, hvor hendes ansigt og noget, der så skulle forestille hendes krop, var blevet sat ind. Det satte så fokus på noget, som i forvejen har været et kæmpe problem rundt omkring, hvor tusindvis af unge bliver udsat for det her. Hvor der er en eller anden idiot, der ikke kan håndtere, hvordan det nu lige var, der det var med hende, og så går han ind og laver de her videoer af den her stakkels teenage-pige, der knap nok, og uden at han knap nok sådan helt forstår, hvad problemet er ved at gøre det overhovedet i første omgang. Det er selvfølgelig også frygteligt underrapporteret, fordi hvad skal man gøre, når der opstår sådan en video af en på nettet? Altså, skal man ikke bare håbe på, at det går over, eller skal man til at inddrage politi og domstoler og have dem til at se det hele også? Eller hvordan gør man det her? Google er også blevet markant ringere. Nu, hvis jeg får Jacob til nu for eksempel at søge på Paradis nu, så kan vi lige se det her, fordi der kom en opdatering i september, og eksperterne siger, at den kommer simpelthen til at favorisere reklamer og salgbarhed helt enormt. Så nu, Paradis, jamen så er det selvfølgelig firmaet, jeg får en reklame for her. Jeg kan købe Paradis is. Der kommer så heldigvis lige en lille artikel på Wikipedia også om det bibelske paradis og et ordopslag på det. Og hvis jeg så går længere ned, ja, så når man åbner paradis, hvad paradis is dansk, det er det, de tænker, jeg kunne finde på at spørge om. Jeg kan også finde ud af, hvor paradis is ligger henne i nærheden af mig. Så der kan vi købe nogle bøger om paradis også, og der er en biograf, man også kan se reklamer i for paradis. Altså, hvis vi går længere ned på næste side, så tænker jeg, så kommer der sikkert også noget for Paradise Hotel. Men altså, en lille sløj artikel om det egentlige koncept, det kristne paradis, det er, hvad det kan blive til, når man googler sådan et begreb. Og det kunne vi lave med alt muligt andet også. Og så er der selvfølgelig også en mediedækning, der efterhånden er blevet så sindssyg, at autokrater og psykopater bliver præsidenter rundt omkring i verden. Tydeligt selvfølgelig i USA lige nu, hvor mere og mere tyder på, at det bliver Trump, der ender med at vinde valget. Og på den måde ender med at komme til at destabilisere hele verden, fordi at det er en skrupelløs narcissist, der er den, der skal tage beslutningerne i verdens rigeste land. De fleste af os herovre i Danmark kigger jo på hinanden og spørger, hvordan i alverden kan det ske? Hvordan kan man finde på at stemme på en mand, der er dømt for både voldtægt og skattesnyd? Og svaret er, og her er vi sådan virkelig inde ved kernen af problemet, fordi svaret er, at det ved de slet ikke. Og hvis de ved det, så er de ligeglade. Men det bliver slet ikke talt om på de nyhedskanaler, de ser. Der er ikke nogen artikler, der popper op på deres sociale medier og fortæller dem om de her ting, når de scroller rundt. Vi er der nu i verden, hvor vi simpelthen ikke lever i den samme virkelighed længere. Vi har mistet vores fælles virkelighed. Jeg ser nogle helt andre nyheder, end I ser. Og så er der også noget andet. Hver en af jer, der sidder herinde, ser osv. Fordi mit feed og mine nyhedsmagasiner, de er skræddersyet til lige præcis mig, og det, som jeg godt kan lide at klikke på. Vi kunne for eksempel lige tage sådan en hurtig poll, jeg skal nok lade være med at bede om at række hånden op, på om din Facebook, og hvis man stadigvæk er på sådan noget, den lige nu flyder over med indlæg for eller imod CO2-afgifterne på landbruget. Det du kigger, når du scroller igennem, er det så, at det er en katastrofe at indføre, eller er det, at det er noget, der skulle være sket i går, ifølge det, du ser? Vi kunne gøre det med Israel-Palæstina på samme måde, hvor du med stor sandsynlighed kun er opdateret på, hvor mange der er døde på den ene eller på den anden side af konflikten. Eller onkel Reje for den sags skyld, ikke også, som lige nu flyder over med enten sådan støtteerklæringer til ham, eller fyldt af fordømmelser og anklager mod DR for, hvordan i alverden de kunne finde på at bruge ham i det der MGP. Altså lige nu så er det sådan ikke så vigtigt, hvem der egentlig har ret, og hvad jeg mener og sådan noget der. Den snak kan vi selvfølgelig tage bagefter. Men lige nu iagttager vi bare det fænomen, at vores internet, det simpelthen kun giver os en side af sagen, og giver os nul forståelse for, hvor det andet sted kommer fra. Så er vi tilbage ved bibelteksten fra i dag. Fordi det er sådan en skiller, der er i spil her. Er du for eller imod onkel Rej? Det er den samme betændthed, det er den samme manglende vittighed til at lytte til den anden side af sagen, der er i spil. Hvem er Abrahams børn? Er de Guds børn, eller er de djævelens børn? Det er sat op, så det kun kan gå galt, så man kun kan slå sig på det her, ikke også? De har råbt lidt af hinanden, og så ender det jo med, at Jesus han bliver kaldt for en samaritaner og en dæmon besat. Altså endda på sådan en irriterende, konstaterende måde, hvor de siger, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Altså nu er det jo ikke, fordi Jesus ligefrem er sådan en konflikt nedtrappende i den her samtale. Men hvordan i alverden kan man nogensinde have en meningsfuld samtale, efter der er nogen, der har sagt det til en? Altså, man kan jo kun tabe derfra. Det er også sådan lidt spændende, hvor det lige er kommet fra, ikke også? Det er ikke et rygte, vi sådan ellers har hørt om Jesus. Men et kapitels penge tidligere, efter at Jesus han har haft sådan en lignende konfrontation, hvor han ender med at sige til dem, at de vil slå ham ihjel, så får han svaret, at du må være besat af en dæmon. Hvem vil slå dig ihjel? Altså oversat, det var da godt nok vanvittigt sagt det der. Det ved vi ikke, hvordan du har fundet på. Der er nogen, der vil. Altså egentlig bare sådan et, du må være skør, som vi jo engang imellem kan komme til at sige til hinanden, nogen af os. Og et par dage senere, så er den her fjer altså blevet til 5 høns. For der har sikkert stået nogen lidt sådan længere væk og hørt de her folk sige, du må være besat af en dæmon til Jesus. Lagt trykket sådan lidt anderledes og sagt det videre til en, der har sagt det videre. Og pludselig så er sætningen gået fra, du må være, til et, har du hørt, Jesus er besat af en dæmon? Og så hjælper det jo heller ikke, at han lige har rendt så meget rundt blandt de her samaritanere og begynder at lugte sådan lidt rigeligt af sådan en vel. Altså han er sådan lidt en Sammy-lover, ham Jesus. Han kunne godt faktisk være samaritaner. Altså, og der var godt nok en gang, de kaldte ham Jesus fra Nazaret, men altså, hvordan ved vi egentlig, at han ikke er født i Samaria, vel? Altså, så langt er der jo heller ikke fra Nazaret til Samaria. Der lyder jo igen sådan lidt et ekko her, ikke også, fra den gang, at Trump han afkrævede Barack Obama hans fødselscertifikat. Fordi, hvordan kunne vi egentlig vide, at han ikke var født i Afrika? Obama han prøvede jo først at ignorere det, ikke også, og endte med så til sidst at måtte offentliggøre sin fødselsattest. Og lige meget hjalp det jo, fordi dem, der havde ham, de troede jo ikke på det alligevel. Alle tabte på det der. Og så står Jesus altså her, i den her situation, og skal prøve at tale om sandhed. Skal prøve at få vist vejen til Gud, midt iblandt mennesker, der mener, at han er ondskaben selv. Så der er ikke rigtig nogen vej ud, vel? Hvis man benægter, så ved jo alle sammen, at det vil også, den løgner jo sikkert også bare have gjort. Der er ikke nogen vej op af de her skyttegrave lige nu. Man kan bare ligge der, og så kan man tage imod granaterne. Men Jesus har et enkelt argument tilbage i bøssen. For der er en helt afgørende forskel på ham og på alle andre, der hele tiden er med i den her informationskrig. Jesus, han er den eneste, der ikke har noget at vinde på det her. Det er en fuldstændig afgørende forskel fra ham og alle de andre, der står og råber. Der er ikke nogen selvinteresse i det her for ham. Modsat djævlen og alt det, der kommer derfra, så taler han ikke ud fra sig selv og hvad han lige går og har lyst til i øjeblikket. I stedet så prøver han desperat at kaste sig ind foran kuglerne og er klar til at ofre sig selv og sin egen ære, hvis det er det, der skal til, før at de her folk de forstår, hvad der er på spil. Velviden at det kommer de sikkert aldrig rigtigt til alligevel. Det kan de ikke, og det kan vi måske faktisk heller ikke. For det er jo det, der er vores problem. Det er det, der bliver afsløret gang på gang. At vi egentlig ikke er interesseret i at møde sandheden. At vi er så fint tilfredse i vores egen lille filterboble, hvor vi gør alting, som de skal gøres, og det altid er nogen andre end os selv, der er problemet. Løgnen er på nogen måde vores ven. Den plejer at være rørende enig med os i vores selvkærlighed og i vores egne økonomiske interesser. Og hvad vi ellers kan finde på, selvom det aldrig helt kan fylde os alligevel, så får vi bare en bekræftelse, når det er det, vi spørger om. Så hvor stiller det os så? Hvad er vores forhold til sandheden i en verden, der fuldstændig systematisk er blevet skåret ud i små bidder til hver enkelt? Det er det, vi skal bruge resten af prædiken på og prøve at få styr på. Hvordan forholder vi os til sandheden som følgere af Jesus? Vores bedste kort, det er jo, at vi ved det her. At vi ved, at vores erkendelse er gået i stykker. At vi ikke forstår verden uformidlet. At vi har brug for at se vores, ud over vores eget snævre perspektiv, hvis vi skal prøve at forstå, hvad det er, der er på spil. Det gør nemlig, at vi ikke bare kan vælge den nemme vej. Vi kan ikke bare nøjes med den hurtige fordømmelse. Tænke, at vi har ret, og det er alle de andre, der bare er idioter. I 1. Korintherbrev kapitel 13, der taler Paulus om endnu at se i et spejl og i en gåde, at vi erkender stykkevis. At vi hele tiden bevæger os mod sandheden. Mod, at der er noget, vi kan gøre, fordi vi faktisk har mødt ham. Fordi sandheden ikke bare er et eller andet begreb længere. At vejen, sandheden og livet, det er en person, som inviterer os ind i relation til ham. Det kræver jo en del ydmyghed at have sådan en relation. For igen og igen, så kommer man til at tage fejl. Ligesom med de mennesker, der er omkring en, som man kender allerbedst, som man kender så godt, at man jo egentlig ikke rigtig behøver at høre, hvad de siger længere, fordi man ved godt, hvad de kommer til at sige i forvejen. Og så alligevel, så finder man gang på gang ud af, at man alligevel overhovedet ikke har forstået dem endnu. At man igen må starte forfra og lade dem om at fortælle en, hvem de er, i stedet for at vi går og fortæller de andre, hvem de er. Det er sådan, det er med Jesus. Gang på gang, så overrasker han mig. Har sin helt egen logik. Ser verden på en helt anden måde, end jeg troede, man overhovedet kunne. Og så tror jeg jo på, at det grundlæggende er det, der er vores opgave her. Grunden til, at vi er kirke sammen, og vi samles søndag efter søndag, det er, fordi vi endnu engang har brug for at få invitationen fra Jesus til at træde ind i den her fælles virkelighed. Selvom vi har alt muligt, vi kunne sidde og være uenige om, og sådan nogle ting, hvis det var den øvelse, vi gik i gang med, så kan vi gang på gang mødes med Jesus som centrum. Ham, som kender hver enkelt af os bedre, end vi kender os selv. Og når vi så mødes med hver vores lille bid af, hvordan vi mener, at verden ser ud, og hvem vi selv er, så kan vi i fællesskabet igen og igen åbne op for hele højden og dybden og bredden og længden af, hvad det er, det vil sige, hvad det er, det går ud på at være menneske i den her verden, der gerne vil følge sandheden. Hvad det gør ved os at have Jesus som ham, der er sandheden. Her i weekenden, så er der jo nogle af os, der har været på krop, sind og ånd messe i kongresscentret, hvor vi står med vores lille bod ved siden af klaverianter og vikager og krystalsælgere. Og det er virkelig bare sådan et religiøst gedemarked, ikke også? Alle virkelighedsforståelser, de konkurrerer med hinanden, og der går en masse fortabte sjæle rundt fra bod til bod i et desperat håb om, at der er noget af det her, der virker. At noget af det her, det kan hele det, som gør ondt indeni, og forbinde det en til noget mere end bare ens egen ensomhed. Man kan sådan næsten være lidt i tvivl om det overhovedet giver mening om at stå der, om vi sådan gør selv en bjørnetjeneste, når kirken bare står der og er sådan et tilbud blandt mange. Men altså, alternativet er jo, at der slet ikke er et tilbud. Man kan også blive lidt bedrøvet, når man har siddet og haft en bønnestund med en, der har delt sin smerte, har fået Guds sandhed og kærlighed talt ind over sig, og jo helt tydeligt har en eller anden form for gudsmøde midt i det hele. For så bagefter at gå lige direkte over til auralæseren ved siden af, for at se, hvad det nu kan. Men altså, sådan har vilkårene jo altid været, ikke også? Altså, der er meget lidt forskel på det, og så det, jeg gør, når jeg tager direkte hjem efter kirke og sætter mig ind foran Netflix og lader den virkelighed fylde mig, eller tager til bilsælgeren for den sags skyld, eller hvad jeg nu ellers kan finde på af alternative bud på ting, der lige kunne gør mit liv lidt federe og løse nogle flere af mine problemer. Eller at jeg slipper for at forholde mig til dem for første omgang, for den sags skyld. Men meningen er jo, at vi giver og bringer lige præcis det, vi har at give. Og derfra så er hvert enkelt menneske jo fri til selv at finde ud af, hvad han eller hun gør ved det. For der i bønnen, som er det, vi gør på de her messer, ikke, så er det jo relationen til Jesus selv, vi træder ind i. Relationen, som er så nem at afvise, men som bliver ved med at tilbyde sig til os gang på gang, lige meget, om vi er sådan nogen, der tager på helsemæs, eller sådan nogen, der går i kirke. Som gang på gang har brug for, at Jesus møder mig, nu når jeg gang på gang prøver at løbe den anden vej. Og der kan vi så bare få lov at stå midt imellem alt muligt, som jeg, i min ydmyge mening, tænker har mere at gøre med løgnens fader end med sandheden. Men vi står der som de eneste, der ikke skal sælge noget igen. Det sted, hvor der ikke er nogen selvinteresse i det, men hvor Jesus giver sig for os selv. Selvom vi slet ikke ved, hvad det vil sige, eller helt kan forstå, hvad det er, det betyder endnu. Så, i en verden, hvor alt er potentielt utroværdigt, som var der, vi startede, og hvor vi i øvrigt selv har lige så meget løgn som sandhed i os, så er vi altså nødt til at være dem, der ikke bare vælger den nemme forargelse, men gang på gang hiver op i os selv og træder et skridt tilbage og prøver at forstå, hvor det er, vi hver især kommer fra. Velvidende, at de dybeste sandheder ikke kommer fra os selv, men er noget, vi får del i. I mødet med ham, der har opgivet sit liv for dem og for os. At vi har brug for at være i den der relation, hvis vi ikke skal fanges ind af vores egne små løgne, eller af de store løgne, der bliver fortalt rundt omkring. Men i stedet lad sandheden fortælle os, hvem vi er, og hvordan det hele hænger sammen. Lad os bede sammen. Jesus, ja, igen, i den her verden, hvor alt indhold potentielt er utroværdigt, hvor vi render rundt og har så svært ved at skelne sandhed fra løgn, helt ind i os selv, så beder vi om, at du må vise os en anden vej. At mødet med dig, det må gøre noget ved os. At mødet med dig, som er sandheden, at det må åbne os op. Hjælp os til ikke bare at vælge den nemme fordømmelse, men at træde tilbage og træde ind i relationen med hinanden og prøve at forstå vores fælles virkelighed. Tak fordi, at de dybeste sandheder her i livet, det ikke er nogen, der kommer fra os selv, men det er noget, du giver os. Tak fordi, at du har opgivet dit liv for at give os dem. Og du fortæller os endnu en gang, hvem vi er, hvem du er, og hvordan det hele hænger sammen. Amen.